εις τον λόφον του Γολογοθά, δηλαδή μετά από εκείνον των μεγάλων σεισμών και την συσκότηση εφόλης της οικουμένης 3 ώρες, από το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, εταράχθησαν τόσο πολύ οι άρχοντες των Ιουδαίων, οι εκκλησιαστικοί αρχιερείς και οι ιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι, ώστε αργότερα αποφάσισαν και τους 3 σταυρούς και του Χριστού μας και των 2 συσταυρωθέντων ληστών, του εκδεξιών ευγνώμονος του Δημά, του εξεβονίμων του Γέστα και τους 3 μαζί, να τους πάρουν και να τους θάψουν, και μάλιστα εις το πιο βορβορόδες μέρος και δίσοσμον, εκεί που έριχναν όχι απλώς κοπριές ή άλλα μέρη, άλλα περιτώματα για να τα καίουν απλώς σαν κάμινο συνεχώς καιωμένην, αλλά και βορβορόδη και δίσοσμα περιτώματα ανθρώπων και ζώων, ώστε να δισοσμούν και να σαπίσουν. Παρέμειναν και οι 3 σταυροί τόσα χρόνια, πολλά χρόνια είναι μέχρι το 326 που η Αγία Ελένη Βασιλομήτωρ έβρε τον Τίμιο Σταυρών του Χριστού μας, και όμως παρέμεινε άφθαρτος και ευωδιαστός μέχρι σήμερα, όπως γνωρίζουμε, διότι περιέχει το αίμα του Χριστού μας. Δεν άντεχε ο Χριστός μας, να το πω έτσι πιο απλά, να είναι και κρυμμένος τόσους αιώνας ο Τίμιος Σταυρός. Αργότερα ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν η Αγία Ελένη επέστρεψε το μισό του Τιμίου Σταυρού, αφού το τεμάχησε καθέτος και το μισό του άφησε στον Πατριάρχη τον Μακάριο και το άλλο ίμιση επέστρεψε στη Βασιλεύουσα, και εις μεν την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ υψώθη ο Τίμιος Σταυρός, αυτήν την Αγία ημέρα 14 του μηνός Σεπτεμβρίου, και εις την Βασιλεύουσαν άρχισε σιγά σιγά να καθιερώνεται, ώστε από την Βασιλεύουσα εγκαθιδρύθη αυτή η θέση και της πολιτείας και της Εκκλησίας, η παγκόσμιος ιερωτή, δηλαδή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ώστε σε όλη την οικουμένη αυτή η ημέρα να είναι η κοινή εορταστική επέτειος της αναμνήσεως και της ευρέσεως και της υψώσεως και της προσκυνήσεως του Τιμίου Ξύλου του Χριστού μας, όλα μαζί τα γεγονότα. Και από την Βασιλεύουσαν συναισθήθη και οι υμνογράφοι συνέθεσαν αυτό το τροπάριον: «Το σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκα στις βασιλεύσει». Αυτό υπογραμμίζουμε. Κατά βαρβάρον δωρούμενος. Βάρβαρος είναι όχι ο τάδε ή τάδε λαός, με αυτήν την ονόμαση την άλλη, αλλά κάθε άνθρωπος αντίχριστος που πολεμεί με επίγνωση των Χριστών ή ακόμη και εν αγνία του, αλλά τον πολεμεί και τον βλάπτει, δηλαδή τους Ορθοδόξους και όλα τα Ορθόδοξα, εκκλησίες, μοναστήρια, σχολεία, οικήματα και κυρίως τα Ορθοδόξους ψυχάς. Αυτός ονομάστηκε βάρβαρος με την θεολογική γλώσσα που φαίνεται ηχητικά πολύ βαριά, αλλά θεολογική είναι λεπτή, διότι χρησιμοποιείται με διάκριση αυτή η αγαπητική διατύπωση. Οι δε λέξεις της βασιλεύση, που έγινε χρόνια τώρα πολύκροτο θέμα και γράφησαν και γράφονται και λέγονται και ξαναλέγονται τα γνωστά θέματα και ανακυκλώνονται τα αυτά, ενώ τα πράγματα είναι τόσο μα τόσο πολύ απλά, απευθύνεται μόνο σε 2 αυτοκράτορας, σε κανέναν άλλον, ούτε σε 3, εις τον Μέγαν Κωνσταντίνον και εις τον αυτοκράτορα Ηράκλειον. Μόνον δι' αυτούς τους βασιλείς που ήταν βασιλείς, δεν ήταν τίποτα άλλο. Ο μεν Μέγας Κωνσταντίνος με το εν τούτο νίκα που έβρε τον Τίμιο Σταυρόν ως νικητικών όπλων κατά των ανθρώπων εχθρών, αλλά πιο πολύ κατά των δαιμόνων, που είναι οι αιώνιοι εχθροί μας, οι ψυχοφάγοι και οι ψυχοκτόνοι. που συνεχώς μας πολεμούν αοράτος, αν θέλετε και ορατός, μέσω των ανθρώπων γνωστών και αγνώστων, μέσα από την Εκκλησία πιο πολύ και υπούλος και έξω από την Εκκλησία ορατός. Και τον αυτοκράτορα Ηράκλειον, ο οποίος ο Θεός τον ενίσχυσε, όταν 14 χρόνια μετά που είχαν πάρει τον Τίμιο Σταυρό το 614, το 628 πάλι Νικηφόρος επιστρέφει όλον το τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και γκρεμίζουν οι Ιεροσολυμίτες τη Χρυσή Πύλη, και από εκεί σήλθε πάλι ο Ηράκλειος Νικηφόρος να προπορεύεται ο Τίμιο Σταυρός πεζοπορών, ασκεπής, ταπεινός, συντετριμένος να κρατά όλο το τεμάχιο του ξύλου και όλος λαός να επιφυνεί, όπως είχε γίνει τότε με τον Χριστό μας, με το Σανά που εισήλθε στην Βαϊφόρο πάλι από τη Χρυσή Πύλη. Και εισελθόν ο Ηράκλειος τον επέθεσε εις τον ναό της Αναστάσεως, που μόλις σκεφτόταν να αρχίσουν να τον οικοδομούν πάλι υποτυπωδώς, να τα ξαναφτιάξουν τα πράγματα, και ξαναχτίστηκε πάλι η Χρυσή Πύλη. Δια αυτούς τους δύο λοιπόν βασιλείς από ιστορικής καθαρά πλευράς, η Εκκλησία μας συνέθεσε αυτό το τροπάριο, και δια τούτο έτσι πρέπει να λέγεται, και όχι ότι άλλοι είναι βασιλικοί, άλλοι είναι αντιβασιλικοί. Δεν έχει καμία μα καμία σχέση τα τροπάρια και οι έννοιες αυτές με τα πολιτεύματα τα ανθρώπινα. Ποτέ δεν είχε και ούτε φυσικά θα έχει. Και τα πράγματα είναι τόσο πολύ απλά, αλλά απλώς κουράζω την αγάπη σας να επαναλαμβάνουμε τα αυτά. Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία πλέον είναι ότι διαπίστωσαν οι Ιεροσολυμίτες ότι οι Πέρσες, οι βάρβαροι πραγματικά Πέρσες, προσπάθησαν να κάψουν το Τίμιο Ξύλο. Προσπάθησαν να μαγαρίσουν το Τίμιο Ξύλο. Στα 14 χρόνια που το είχαν, προσπάθησαν να το κάνουν φθορά και διεπιστώθη στην πράξη ότι το Τίμιο Ξύλο δεν καίγεται. Δεν μπορεί να έχει φθορά η ποσότητα του Τιμίου Ξύλου, τόσα κιλά ήταν ο ιστορικός σταυρός του Χριστού μας, όσο και αν τεμαχιστεί σε όλα τα μέρη και μήκη και πλάτη του κόσμου, υπάρχουν και στα πιο μικρά κομματάκια, ακόμη και μικρά ρινίσματα της Αγίας Ελένης και στα Κωνσταντινάτα κτλ. Όλη αυτή η ποσότητα του ιστορικού πλέον Σταυρού του Χριστού μας υπάρχει ακεραία. Αυτή θα συναρμολογηθεί λίγο πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας και θα προπορευθεί, γιατί είναι το σημείο του Βασιλέως της Δόξης. Αυτό όμως που με κάνει εντύπωση και το λέγω συνεχώς στον εαυτό μου για να το πιστέψω τόσες φορές, είναι ότι αυτός θα είναι ο ήλιος μετά την Δευτέρα Παρουσία που θα λάμπει εις αιώνας αιώνων εις την Βασιλεία των Ουρανών. Βεβαίως από τον Χριστό μας παίρνει το φως, αλλά περιέχει αίμα, και το αίμα αυτό του Χριστού μας δεν εξατμίζεται, δεν χάνεται, δεν μειώνεται, ούτε αφαιρείται. Παραμένει πραγματικά από το ανθρώπινο σώμα του, από το ανθρώπινο αίμα του, περιέχει μέσα εμποτισμένος ο Τίμιος Σταυρός, κάτι το φοβερό και ασύλληπτο, και από τότε εθιώθη το ξύλον που είναι σε ουδέτερο γένος. Το ξύλον έγινε ο Σταυρός σε αρσενικό πρώτο πρόσωπο και είναι πρόσωπο. Απευθυνόμεθα σε αυτόν, όχι σε αντικείμενο, αλλά σε πρόσωπον, λέγοντας «Σταυρέ μου, σώσο με, Σταυρέ του Χριστού, σώσον ημάς τη δυνάμη σου». Και ομιλεί και εμφανίζεται και εξαφανίζεται και μαστιγώνει και χτυπάει και θεραπεύει και θαυματουργεί και νεκρούς ανασταίνει και δαιμόνια βγάζει και όλα τα θαύματα τα επιτελεί αφεαυτού του. Έχει αυτό το αυτεξούσιον ως πρόσωπο. Δεν είναι πλέον αντικείμενο. Δια τούτο πολλοί λέγουν πως ένα ξύλο, ένα δέντρο θα είναι εις τη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που είναι όλα άφθαρτα και πνευματικά. Δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί αν δεν έχει αυτή την ιδιαίτερη χάρη, ότι με το να περιέχει αίμα Χριστού πήρε άλλη διάθεση και πνευματικότητα. Και έτσι λοιπόν από τώρα φωταγωγή και λαμπαδοφορή τα ψυχάς και τα σώματα, αλλά και την οικουμένη ο Τίμιος Σταυρός, αλλά δεν επιτρέπει ο Χριστός μας να ειδεί κανείς αυτή την λαμπροφορία του, αυτή την φωτοχυσία του, διότι θα πεθάνει πάρα αυτά και από τη λαμπρότητα και από την χαρά. Πρέπει λοιπόν μόνο να το πιστεύει, μόνο να το βιώνει, μόνο να έχει αυτά τα ιερά και άγια συναισθήματα και αρκεί τούτο έως της γάτης αναπνοής. Αν δεν δώσει και κάτι περισσότερο ο Χριστός μας, εις Αυτόν δόξα. Να μας σκεπάζει η χάρη του Τιμίου Σταυρού, καλοί μου πατέρες και αδελφοί αγαπημένοι προσκυνητέ, και όπως πάντοτε όλοι οι γεροντάδες μας διδάσκουν, να επαναλαμβάνουμε στο κομβασχοινάκι μας, στας προσευχάς μας, στο ναό, όταν ασπαζόμεθα το τίμιο ξύλον και κάθε εικόνισμα και κάθε μορφή σταυρού που εικονίζει το τίμιο ξύλον, να συσταυρωθούμε μαζί με Αυτόν και εμείς, δηλαδή να σταυρώσουμε τα πάθη μας, να νεκρώσουμε τα πάθη μας, να αφανίσουμε τα πάθη μας, να μεταποιήσουμε τα πάθη μας, να τα αντικαταστήσουμε, να τα εμβολιάσουμε με τα αντιθέτως των κακιών, τα σαρετάς. Τότε θα αισθάνεται κανείς ότι πραγματικά έρει των σταυρών, όχι απλώς πιστεύει, αλλά σηκώνει των σταυρών όταν έχει θεραπεύσει τα πάθη του. Και θεραπευτής από τα πάθη του καρφώνεται πλέον εις των σταυρών και καρφωμένος με τον προσωπικό του σταυρό έκαστος βαδίζει από τον Γολγοθά στη δική του προσωπική ανάσταση και εξανάσταση. Αυτήν τη χάρη των πόθων και τη ζέση της νεκρώσεως των παθών με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού να χαρίζει ο Χριστός μας σε όλους.